marka xogay waxay u baahan tahay samow si tabar fiican.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Marubani wa shirika la ndege la Kenya Airways wameanza mgomo siku hii ya leo asubuhi na kulazimisha kufutwa kwa mamia ya safari na kusababisha maelfu ya wasafiri kukwama. Serikali ilijaribu kuwahimiza marubani wa mojawapo ya shirika kuu la ndege barani Afrika kutofanya mgomo wao, lakini inaonekana juhudi hazikufanikiwa. Abiria wengi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta mjini Nairobi wameambia waandishi wa habari kwamba hawakuwa na habari kuhusu mgomo huo hadi walipofika kuchukua ndege zao. Shirika la marubani la Kenya linasema wakurugenzi wa Kenya Airways walikataa kusikiliza madai yao na mapendekezo ya namna ya kutanzua malalamiko yao kuhusiana na mishahara na malipo ya kustahafu. Waziri wa usafiri Kipchumba Murkomen amewalaumu marubani kwa kutupilia mbali mazuri na mabaya kwa kutotanzua mabaya yaliyoko. Akizungumza na kituo cha televisheni cha NTV hii leo, waziri huyo amesema mgomo huo umesababisha abiria 10,000 kukwama hadi hivi sasa. Aliongeza kusema ikiwa mgomo utaendelea basi utaathiri sekta mbalimbali za uchumi, hasa utalii huko Kenya. Mawaziri wa mambo ya nje wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa na mazungumzo na Rais Joao Lourenco mjini Luanda juu ya kuongezeka kwa uhasama na mapigano mashariki ya Kongo. Rais Lourenco, mpatanishi wa Umoja wa Afrika, amekutana na mawaziri Christophe Lutundula wa Kongo na Vincent Biruta wa Rwanda baada ya kuongezeka kwa lawama wiki hii kati ya Kigali na Kinshasa, wakati wapiganaji wa kundi la M23 wakiendelea mbele na mapigano na kuteka miji kadhaa mashariki mwa Kongo. Luanda tayari imejaribu kupunguza mvutano kati ya majirani hao wawili mwezi wa Julai, na makubaliano ya kusitisha uhasama yalifikiwa kati ya marais Paul Kagame wa Rwanda na Felix Tshisekedi wa Kongo, lakini kwenye uwanja wa mapigano inaonekana hali haijabadilika. Mvutano kati ya nchi hizo mbili ulianza kuwa mbaya mapema mwishoni mwa mwaka jana 2021 pale kundi la M23 lenye kuongozwa na Watutsi wa Kongo kuamua kuchukua silaha na kuanza mapambano dhidi ya jeshi la taifa la Kongo FARDC. Uganda serikali imekanusha ripoti kwamba inaunga mkono kundi hilo la M23 ambalo linashikilia sehemu za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wakati huu. Uganda imesema kwamba uhusiano wake na Kinshasa ni mzuri. Taarifa ya msemaji wa serikali ya Uganda Afuono Opondo inasema kwamba uhusiano wao wa kijeshi na jeshi la Kongo FARDC na rais wa DRC na baraza lake la mawaziri ni mzuri. Taarifa hiyo imetolewa baada ya maseneta wa DRC, makundi ya kutetea haki za kijamii na waandamanaji hapo jana kudai kwamba Uganda ilikuwa inashirikiana na Rwanda kuvuruga usalama wa DRC wenye utajiri mkubwa wa madini. Kupitia kwa mazungumzo wa jukwaa la mabadiliko wa bunge nchini DRC, walitoa taarifa kwa vyombo vya habari jana Ijumaa wakitaka Kinshasa kumfukuza balozi wa Uganda nchini DRC na kufunga mpaka kati ya nchi hizo mbili kutokana na kile wanaamini kwamba Uganda inaunga mkono waasi wa M23. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Zaidi ya watu 1,000 waliandamana katika mji mkuu wa Ghana wa Accra hii leo kumtaka Rais Nana Akufo-Addo kujiuzulu kutokana na mzozo wa kiuchumi unaokumba nchi hiyo na kusababisha kushuka sana kwa sarafu ya nchi hiyo ya Cedi inayopelekea kupanda sana bei za mafuta na chakula. Wakiwapita polisi wa kupambana na ghasia, waandamanaji hao waliovaa nguo nyeusi walikuwa wanapeperusha mabango na kuimba ni lazima Akufo-Addo aondoke na hawataki IMF, wakipinga mazungumzo yanayoendelea kati ya serikali na shirika la fedha la kimataifa IMF ili kupata mkopo wa mabilioni ya dola kufufua tena uchumi wa Ghana. Wiki iliyopita Rais Akufo alihutubia taifa kwa lengo la kuhakikishia wananchi kwamba maafisa wa serikali yake wanafanya juhudi za kutanzua tatizo la kifedha baada ya kiwango cha mfumuko wa bei kupindukia na kupanda kwa 37% licha ya serikali za kukabiliana na hali ngumu ya uchumi nchini humo. Maelfu ya Wakristo kutoka nchi mbalimbali za Ghuba ya Uajemi walikusanyika kwenye uwanja mkuu wa michezo wa mji wa Isa nchini Bahrain kuhudhuria misa iliyoongozwa na Papa Francis katika siku yake ya 4 ya ziara nchini humo. Waumini walivaa nguo na kofia nyeupe ili kustahimili joto la asubuhi wakipeperusha bendera nyeupe wakati mkuu wa kanisa Katoliki alipoingia kwenye uwanja na kuzunguka kwa gari ndani ya uwanja huo kabla ya kuongoza misa. Watayarishaji wa misa hiyo wanasema karibu waumini 1,030 walihudhuria ibada hiyo. Papa Francis anatembelea Bahrain akiwa kiongozi wa kwanza wa kanisa Katoliki kufanya hivyo kwa lengo la kuhudhuria mkutano wa viongozi wa dini zote za dunia ulioongozwa na mfalme Hamad bin Isa al-Khalifa wa Bahrain. Baada ya misa hiyo Papa Francis alikutana na vijana katika shule ya sekondari ya Sacred Heart iliyojengwa nchini humo miaka 1940 na hapo kesho atakutana na makasisi na watawa wa kanisa kabla ya kuondoka nchini humo. Na mazungumzo ya diplomasia pekee ndio mambo yanaweza kumalizia vita vinavyosababisha uharibifu mkubwa nchini Ukraine ambapo ushindi hauwezi kupatikana kwa mapigano kwa pande zote mbili, wamesema wanachama wa kundi la wazee wenye hekima duniani kilichoundwa wakati wa Nelson Mandela. Wakizungumza kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa hapo jana, kundi hilo limesema kwamba limewasilisha ujumbe kwa Rais Vladimir Zelensky kuanza kufikiria njia ya kuzuia mapigano hayo kuendelea na kutafuta njia ya amani. Mwisho habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Hili ni jarida habari muhimu wiki hii. Jina langu ni Kenneth Bwire. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameelekeza viongozi wa jeshi la nchi hiyo kufungua kambi kadhaa za mafunzo ya kijeshi kote nchini humo kwa matayarisho ya kusajili idadi kubwa ya wanajeshi kupambana na kundi la waasi la M23 na makundi mengine ya waasi Kivu Kaskazini. Katika hotuba kwa taifa Alhamisi usiku, Tshisekedi ametoa wito kwa vijana wa DRC kujiunga na jeshi, akisema kwamba vita ambavyo vimelazimishwa ndani ya DRC ni vya kutoka kwa majirani, akisisitiza kwamba Rwanda ndiyo mhusika mkubwa. Tshisekedi ameambia raia wote wa DRC kuachana na siasa kwa sasa na kulinda taifa lao kwa njia zote. Ameeleza aliyojadiliwa katika mikutano ya Angola, Nairobi na New York Marekani, akisema kwamba makubaliano ni kwamba waasi wa M23 waache mapigano na kuondoka Bunagana, lakini waasi wamekataa kuheshimu makubaliano. Amesema kwamba ameamua vita kwa sababu diplomasia inaonekana imefeli. Umoja wa Mataifa umesema kwamba zaidi ya watu 1,200 wamekoseshwa makao kutokana na mapigano ya makundi ya waasi, hasa kundi la M23 ambalo linadai kwamba linalindwa na raia dhidi ya mashambulizi ya kundi la wapiganaji la FDLR ambalo serikali ya Rwanda inadai kwamba linapanga kutatiza usalama wa Rwanda.
Kama nimeshiriki maandamano haya kwa sababu tunateseka tangu zamani ndani ya nchi yetu ya Kongo.
Kabla Tshisekedi kuhutubia taifa, maelfu ya raia wa DRC walifanya maandamano mjini Goma na kutembea hadi kwenye mpaka wa DRC na Rwanda, wakitishia kuvuka mpaka na kuingia Rwanda kabla ya kutawanywa na polisi wa DRC. Waandamanaji wamekasirishwa na kile wanaamini kwamba serikali ya Rwanda inaunga mkono waasi wa M23. Serikali ya Rwanda imesema kwamba wapiganaji wa FDLR ambao wanashutumiwa kwa kutekeleza mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda wanashirikiana na jeshi la Kongo katika kuwashambulia waasi wa M23 na kwamba wanaeneza ujumbe wa chuki dhidi ya watu wanaozungumza Kinyarwanda katika Kivu Kaskazini. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba haitafanya mazungumzo na kundi la waasi la M23 ikitaja kundi hilo kuwa kundi la kigaidi. Msemaji wa serikali ya DRC Patrick Muyaya amesema kwamba ni lazima kundi hilo la waasi likabiliwe kwa nguvu za kijeshi ili kurejesha utulivu na amani mashariki mwa Kongo. Nixon Katembo ni msomi na mtafiti kuhusu siasa na mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yupo Afrika Kusini.
Mgogoro wa DRC unahusisha majirani. Tangu mwaka 1996 wakati wakimbizi wa Rwanda wanakimbia huko DRC na wasi wa Laurent Kabila ukaingia, alafu baadaye DRC ikakumbwa na mgogoro hadi kufikia sasa. Wasi wa ndani umekuwa kijitokeza aidha ukiungwa mkono na majirani wa DRC. Kwa mfano haswa Rwanda na Uganda zimehusika moja kwa moja, na kumbuka mwaka 98 waligombana huko Kisangani. Jambo la pili ni uhasifu wa uongozi ndani ya DRC. DRC haijapata kiongozi ambaye anaweka maslahi ya raia wa nchi hiyo anaipa maslahi ya raia wa nchi hiyo kipaumbele na kuhakikisha kwamba uongozi unakidhi mahitaji ya maisha ya watu wa DRC. Jambo la tatu linahusisha mwingiliano na siasa za kimataifa. Hapa ni kwa maana kuwa itikadi, maslahi ya nchi za magharibi ndani ya DRC na kutokana na utajiri wake. Mgogoro huu wa sasa unaonesha dhahiri kuwa kuna mwingiliano kati ya masuala haya ambayo nimeweza kuyazungumzia. Kwanza majirani wa DRC, Rwanda moja kwa moja kuingilia ndani kwa kuwaunga mkono waasi wa M23, swala ambalo Rwanda imekuwa ikikanusha, lakini ukiwauliza na kufanya utafiti na kuuliza walioko kwenye uwanja wa mapigano wanahakikisha hilo. Hata kuna wale ambao wako ndani ya serikali ya Rwanda na wako ndani ya Rwanda wamethibitisha hilo, pamoja na kuwa wachambuzi ama watafiti wa Umoja Mataifa wamehakikisha kwamba Rwanda inahusika moja kwa moja na mgogoro huu. Sasa hayo kusema kwamba ni mgogoro wa DRC ambao unahusisha majirani haitoshi. DRC imekuwa ndani ya mgogoro tangu kujipatia uhuru wake miaka wa 1960.
Na hayo ya kijiri, aliyekuwa rais wa Kenya ambaye ni mjumbe wa amani kwa ajili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Uhuru Kenyatta amefanya mazungumzo na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye mjini Bujumbura na kutaka makundi yote ya waasi yaliyo DRC kuondoka nchini humo mara moja na kurudi katika nchi zao. Naye naibu wa mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Peter Lwelu amekutana na wawakilishi wa Umoja wa Ulaya katika makao makuu ya jeshi la Uganda Mbuya karibu na Kampala na kutaka waasi wa M23 kuondoka mji wa Bunagana, akisisitiza kwamba Uganda haiungi mkono waasi hao namna inavyodaiwa. Jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Korea Kaskazini imefyatua karibu makombora 100 kuelekea baharini wiki hii, likiwemo kombora moja ambalo limeanguka kilomita 60 kutoka pwani ya Korea Kusini. Rais wa Korea Kusini Sung Suk-yong ametaja hatua hiyo ya Korea Kaskazini kuwa ni kitendo cha kuingilia mipaka yake. Hii ni mara ya kwanza makombora ya Korea Kaskazini yameanguka ndani ya mipaka na majini ya Korea Kusini tangu peninsula ya Korea ilipogawanyika mwaka 1945, na ni idadi kubwa makombora kuwahi kufyatuliwa na Korea Kaskazini kwa wiki moja. Korea Kusini imetoa onyo na kuvurumisha makombora matatu angani kama ishara ya kujibu hatua hiyo ya jirani wake. Amini Mwidao ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa za kimataifa akiwa Canada.
Ukitaka kumuelewa Kim Jong Un lazima uangalie siasa za babake aliyemfuatilia kabla yeye. Alikuwa na tabia kama hii kila wakati alipokuwa na hamu ya kupata ushirikiano ama kupata uridhiano na nchi za magharibi, alikuwa na tabia ya kurusha mizinga na kutisha na kuleta vitisho vya kila aina. Sasa kulingana na hali ya ulimwengu ulivyo sasa, tukiangalia kule Russia wana vita na Ukraine, na moja kati ya mambo ambayo yametangazwa ni kwamba kuna nchi, baadhi ya nchi kama vile Iran, ambazo kwamba zapeleka vifaa vya kivita kwa Urusi kusaidia katika vita vya Ukraine. Sasa hilo limezua mazungumzo katika Umoja wa Mataifa kwamba je, Iran wamefanya hivi kinyume na matakwa ya kilimwengu. Kwa hiyo pengine kuna vikwazo fulani wangeekewa. North Korea ni moja ya nchi pia ambayo imetajwa kwamba yenye kupeleka silaha katika sehemu kama vile ya Russia katika vita vya Ukraine. Asa nafikiri baadhi ya mambo wanayofanya ni kujaribu kupandisha moto hali za usalama ulimwenguni, ili ikiwa kuna shutuma za aina yoyote, basi zile adhabu zitakazoletewa ama mazungumzo yatakoletwa yatakuwa ni mazungumzo ambayo kwamba hayatawadhuru wao kisiasa wala kiusalama. Kwa hiyo nafikiri huu ni mtindo na ni baadhi ya mbinu ambazo wanatumia kujaribu kujikinga na vile vile kuleta mazungumzo ambayo kwamba yatakuwa ni kwenye manufaa ya wao, haswa kutoka kwa nchi kama vile Marekani na nchi zingine ambazo ziko kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa.
Hii ni Sauti ya Amerika. Serikali ya Ethiopia imefikia makubaliano na wapiganaji wa Tigray kusitisha vita. Makubaliano hayo ya Afrika Kusini yamepatikana baada ya mapigano ya karibu miaka miwili ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu, mamilioni kukoseshwa makao na maelfu kukabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula. Mazungumzo ya amani yamefanyika kwa muda wiki moja na kusimamiwa na Umoja wa Afrika nchini Afrika Kusini, na pande zote zimesaini mkataba wa kuacha mapigano kabisa. Kiongozi wa ujumbe wa upatanishi aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo ametaja makubaliano hayo kuwa hatua ya Waafrika kusuluhisha matatizo yao wenyewe. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema kwamba serikali ipo tayari kwa ushirikiano na kuhakikisha kwamba makubaliano hayo yanatekelezwa, huku Marekani ikisema kwamba itaendelea kusaidia Ethiopia kupata amani ya kudumu. Na nchini Ghana, Rais Nana Akufo-Addo amehutubia taifa na kuahidi kwamba serikali yake itachukua hatua maalum kutatua mgogoro wa uchumi unaoikumba taifa hilo. Addo amesema kwamba hatua zinazochukuliwa ni za haraka pamoja na za muda mrefu kuhakikisha kwamba Ghana inapata ukuaji wa uchumi. Nana Akufo-Addo amesema kwamba nchi yake ipo katika mgogoro na kwamba hafanyi mzaha anaposema hivyo. Ghana inafanya mazungumzo na shirika la fedha duniani IMF kupata msaada wa kifedha kukabiliana na changamoto zake za kiuchumi inazokumbana nazo kwa sasa. Addo amesema kwamba nchi hiyo imeomba msaada wa shirika la fedha duniani IMF kukarabati uchumi wa Ghana kwa sasa, wakati serikali yake inafanya kazi kuweka mikakati ya muda mrefu kujenga uchumi uliodhabiti na kujenga Ghana isiyotegemea misaada. Bei ya chakula na bidhaa muhimu imepanda kwa kiwango kikubwa nchini Ghana, huku sarafu yake ikishuka thamani. Nchini Kenya, Rais Dr. William Ruto ameagiza mamlaka huru ya kutathmini utendakazi wa polisi nchini humo IPOA kuipa serikali yake mwelekeo wa jinsi ya kushughulikia kwa udhabiti mauaji ya kiholela na kutoweka kwa watu mkononi mwa polisi inayoripotiwa kila mara baada ya kuagizwa kuvunjwa kwa kikosi maalum kilichokuwa chini ya idara ya kuchunguza makosa ya jinai na kutaka uchunguzi ufanyike kuhusu matukio ambapo maafisa wa polisi wameshutumiwa kwa kutekeleza mauaji ya kiholela na kutekeleza upotevu wa watu nchini Kenya. Ruto anaitaka IPOA kuonyesha mkakati wa kukomesha visa hivyo.
Polisi wakabadilika wakawa ni watu wa kuwaua wa Kenya badala ya kuwalinda. Tumevunja, mimi nimeamurisha juzi ivunjwe ile ilikuwa inaitwa special sijui nini ya polisi ambayo ilikuwa inaua wa Kenya kiholela. Watu wanapatikana kule kwa sijui Rivayala, sijui watu wanapatikana huko wameuliwa kiholela.
Unasikiliza jarida kutoka South America. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekutana na rais wa China Xi Jinping mjini Beijing na kusaini mikataba mbalimbali ya ushirikiano ambayo wanadiplomasia wamesema itanufaisha kila upande. Samia amekuwa rais wa kwanza kutoka Afrika kukutana na Xi Jinping tangu alipoidhinishwa kiongozi huyo wa China kwa muhula mwingine. Kati ya mikataba hiyo ni ujenzi wa miundo mbinu ya usafiri hasa barabara, reli na bandari. China imetoa msaada wa shilingi bilioni 31 za Tanzania na kwa ajili ya maendeleo ya uchumi, huku Zanzibar ikipewa mkopo wa shilingi milioni 56.7 kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa ndege. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki vile vile ilisitisha ujenzi wa bandari ya Bagamoyo mkoa wa Pwani karibu na Dar es Salaam wakati wa utawala wa hayati John Magufuli, aliyesema kwamba mkataba uliokuwa umesainiwa kati ya China na Tanzania ulikuwa mbaya. Haijulikani kama ujenzi wa bandari hiyo ya Bagamoyo ni mojawapo ya masuala ambayo Rais Samia na Xi Jinping wamejadili. Lakini shirika la habari la China CGTN limeripoti kwamba wawekezaji wa China wana hamu kubwa ya kuwekeza katika teknolojia na viwanda karibu na bandari ya Bagamoyo, na kwamba ziara ya Rais Samia inatoa fursa ya kufanyika mazungumzo ya uwezekano wa China kushirikiana na Tanzania kujenga bandari hiyo na miradi mingine ya maendeleo. Tukamilishe jarida kwa kuangazia siasa za Israel ambapo wapiga kura nchini humo wanahisia mbalimbali kufuatia taarifa za Benjamin Netanyahu kurejea madarakani kama waziri mkuu wa nchi hiyo. Baada ya kura zote kuhesabiwa, Netanyahu mwenye siasa za mrengo wa kulia anaelekea kupata ushindi mkubwa. Uchaguzi huo uliofanyika Jumanne ni watano ndani ya kipindi cha chini ya miaka 4 nchini Israel. Taifa hilo linaangazia zaidi uwezo wa Netanyahu kuongoza serikali. Anakabiliwa na mashtaka ya ufisadi na utumiaji mbaya wa madaraka, lakini amekana mashtaka yote dhidi yake na wafuasi wake wanaamini kwamba mashtaka hayo yamechochewa kisiasa, huku wapinzani wake wakimuona kama tisho kubwa kwa demokrasia ya Israel. Lakini ushirikiano wake na Ben-Gvir kuunda serikali umetiliwa mashaka na wachambuzi pamoja na washirika wa Israel. Ben-Gvir alikuwa mwanachama wa kundi la kigaidi la Kach. Aliwahi pia kuhukumiwa gerezani kwa makosa uchochezi.
Tawala katika Israel ni kwamba kiongozi ama waziri mkuu lazima awe ni mwenye ushawishi zaidi wa kisiasa. Asa ukilinganisha kikundi alichokipata cha Likud Party, yani chama cha Benjamin Netanyahu pamoja na kile chama cha kina cha kile kile cha Zionist Party cha kina Ben-Gvir, asilimia wanao zaidi ya 50% ya wabunge katika ile Knesset ambayo ni bunge lao. Kwa hiyo bila shaka na matamshi walioyatangaza kwamba baadhi ya sera zinalingana, kama vile kutaka kujaribu kuhakikisha kwamba waziri aliyekuwa mamlakani hawezi kushtakiwa kotini, hii ni dhihirisho la kutosha kwamba uhusiano wao ni mzuri zaidi wa kuwawezesha wao kwenda kipindi kirefu cha utawala.
Ben anakabiliwa na vikwazo kuhusiana na kujihusisha na kundi la kigaidi pamoja na matamshi ya uchochezi. Namna yote hili litachukuliwaje na mataifa magharibi pamoja na viongozi wakuu duniani kuhusu utawala wa Israel? Amini Mwidau ni mchambuzi wa siasa za Israel.
Siasa zake ni za mrengo wa kulia na ni mrengo mkali usotaka mtu yote mwingine ambaye si Mwisraeli kuishi katika nchi ile. Siasa zake pia zaweza kuibua matatizo katika ulimwengu wa nchi za Kiislamu, kwa sababu ametaka yeye kwamba Israeli uchukue utawala wa zile sehemu kama zile za kidini kama ile Mount ile Temple Mount kwa ibada zao. Kwa hiyo bila shaka kutakuwa na matatizo mengi, na siasa zake ni kama za kiapa Said, kwa sababu mbali na Waisraeli hataki mtu mwingine yote awe ana haki katika nchi ile.
Netanyahu alisikika sana wakati wa utawala wake. Tutarajie Benjamin Netanyahu wa aina gani anaporejea madarakani?
Zamani kidogo alikuwa ni Benjamin Netanyahu alijaribu kujiweka katika siasa za mrengo wa katikati, japokuwa ilikuwa ni zaidi kwa kupendelea upande wa kulia. Lakini sasa tulivyoona wale alioungana nao ni watu wenye mrengo wa kulia ambao wenye siasa kali zaidi, na kutokana na hayo tutegemee kwamba kutakuwa na ghasia nyingi sana haswa katika zile sehemu kama za Gaza na West Bank. Na moja ya ishara hizo tumeziona tayari, kwa sababu ule usiku kura zilipokuwa zaelekea kwamba yeye atachaguliwa, kulizuka mizinga iliyorushwa kwa upande wa Israeli, jambo ambalo kwamba halijatokea kwa miezi mingi iliyopita.
Nakamilisha jarida, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Jina langu ni Kenneth Bwire, uwe na jioni.
Naam, asante sana Kenneth, jarida barabara kabisa. Mpendwa msikilizaji, usikose kusikiza makala hayo baada ya wiki mbili zijazo. Hivi sasa basi, mimi ni Abdul Shakur Abud nikusomea muktasar wa habari. Marubani wa shirika la ndege la Kenya Airways wameanza mgomo hii leo asubuhi na kulazimisha kufutwa kwa mamia safari na kusababisha maelfu ya wasafiri kukwama. Serikali ilijaribu kuwahimiza marubani wa mojawapo mashirika makubwa ya ndege Afrika kutofanya mgomo huo, lakini inaonekana juhudi hazikufanikiwa. Waziri wa usafiri wa Kenya Murkomen anasema wanajaribu kufanya juhudi zaidi kuzuia mgomo uendelee. Mawaziri wa mambo ya nje wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa na mazungumzo na Rais Joao Lourenco mjini Luanda juu ya kuongezeka kwa uhasama na mapigano mashariki mwa Kongo. Wakati huo huo, serikali ya Uganda imekanusha ripoti kwamba inaunga mkono kundi la waasi la M23 ambalo linashikilia baadhi ya sehemu za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo hilo la Uganda limetokea baada ya wabunge, waandamanaji na watetea haki za binadamu huko Kongo kudai kwamba Uganda vile vile inahusika na M23 na kutaka Kinshasa kumwondoa balozi wa Uganda kutoka nchi hiyo. Zaidi ya watu 1,000 waliandamana katika mji mkuu wa Ghana wa Accra hii leo kumtaka Rais Nana Akufo-Addo kujiuzulu kutokana na mzozo wa kiuchumi unaokumba nchi na kusababisha kushuka kwa sarafu ya nchi hiyo sedi, iliyopelekea kupanda sana kwa bei za mafuta na chakula. Maelfu ya Wakristo kutoka nchi mbalimbali za Ghuba ya Uajemi walikusanyika kwenye uwanja mkuu wa michezo ya mji wa Isa nchini Bahrain kuhudhuria misa iliyoongozwa na Papa Francis katika siku ya nne ya ziara ya nchi hiyo. Papa Francis anaondoka huko Bahrain hapo kesho baada ya kuhudhuria mkutano uliotayarishwa na Mfalme Ahmed bin Isa al-Khalifa wa Bahrain kuleta pamoja viongozi wa dini wote duniani kujaribu kuhamasisha amani duniani. Na mazungumzo ya kidiplomasia pekee ndio mambo yanayoweza kumaliza vita vinavyosababisha uharibifu mkubwa nchini Ukraine, wamesema wazee wenye hekima walozungumza na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hapo jana. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.